Poštovani, ovo je pozivno pismo za susret u Avala Trešnji pod nazivom U trenutku i četvrtku voli i moli. Poštovani, vidimo se u četvrtak 26.12.2019. godine od 18 časova u Avala Trešnji u našem centru za karmičku dijagnostiku i školi 7. čula. Obratite pažnju na današnji dan moli i voli, mogućnosti u trenutku u četvrtku 26.12.2019. godine. U 9 sati, u 10.30, u 12, u 13.40, u 18.00 i oko 23 časa. Korisno je u tim trenucima biti smiren i obratiti pažnju na svoju okolinu. Korisno je možda nastaviti niz karmičkih radova koje smo preduzimali u ovoj godini pred buduću jaku astrološku konjunkciju Saturna starca i Plutona udarca. U nastavku je snimak radionice koju možete poslušati i opredeliti se da budete svečani, smireni, manje formalni i manje levo hemisferni. Hvala vam, živjeli, volim vas.
Dobro, počinjemo u četvrtku, u trenutku 26.12.2019. godine sa eklipsom, odnosno povraćenjem sunca u današnjem danu ili noćas. Sam ne znam odakle se videlo pomračenje, zna neko, nije.
Jutro
si bilo, da. Vreme je takvo da, na primjer, danas čujem da je u Knez Mihajlovoj neplanirano nestalo struje u celoj Knez Mihajlovoj. Već drugi put ovog meseca. I da li se kvare uređaj, ne znam, ali u tom trenutku kada dobijam tu poruku da nema u Knez Mihajlovoj, našoj prodavnici, da nema struje, a i u celoj ulici, nestalo je struje i u Novom Sadu, u jednom lokalu gde sam bio u centru grada. Pa sad još ovo, kad počne ovako da mi zaglavljuje iPad, što inače se ne dešava, pa možemo da objasnimo možda i astrološki da su jaki, je li tako, da su jaki aspekti na nebu. Ja praktično sa ovom godinom završavam niz od... Mislim da su sva predavanja bila vezana za nastupajuću konjunkciju i za pripremu za tu konjunkciju, a konjunkcija Saturna i Plutona, i još plus četiri planeta će biti tu. Biće Sunce, biće Merkur, biće Jupiter i biće Južni čvor tu. Biće Mesec još. Malo sam plašio u suštini narod sa onim možda prvim mailom bez starca nema udarca i tu sam započeo neku priču o tome da je taj neki okvir u kome se mi nalazimo u savremenom svetu je taj levohemisferni, odnosno određen je našim obavezima, našim jezikom, našom pričom, našim racionalnim rasuđivanjem šta nam se dešava, a cela jedna polutka mozga ili našeg tela ili taj ženski princip je nekako zapostavljen i ne koristi se dovoljno da... Kad kažem, nije da se ne koristi, ali ne koristi se dovoljno. Jer je u ovom belom svetu dominantan muški princip, odnosno levohemisferni, ili u jezikom planeta možemo reći saturnovski, da mora sve na vreme, da mora da bude ispunjena na neka... izvršena neka komanda ili nešto da se izvrši naređenje. Jedno od tih naređenja, danas slušam, nevjerovatno kako se probijaju tekstovi u savremenim naučnim časopisima, recimo o ekonomiji, kako je prošlo vreme da se radi za vlasnike. Da smisao kompanija i firmi nije da daju vredno za vlasnike, nego da daju vredno za kupca. Pa će onda ostati za vlasnike. A ne da se postavi profit ili nešto da bude najvažnije. I onda imamo takvu situaciju da se za vrlo kratkih mandata generalnih menadžera, direktora firmi, ide ka onom najkraćim putu da se ostvari neki cilj za vlasnika, jer, Bože moj, on i postavlja takve menadžere koji će mu vratiti vrednost. Jedan od takvih ljudi koji nije radio nikad tako je Jeff Bezos, ne znam da li vam je poznat, vlasnik Amazona. On je pre 25, mislim, godina započeo tu priču sa velikom jednom online knjižarom. U stvari, tada je bila mala knjižara. I nekoliko godina, ima taj snimak na YouTube-u, možda ste gledali, je bio, sedeo i dalje za nekim sklepanim stolom, radio u nekim relativno nabacanim i malo tesnim kancelarijama sa svojim timom, a pritom je ta firma vredela 30 milijardi dolara u tom trenutku, negde krajem 90-ih. I on se nije obazirao na to što je ta firma u tim trenucima, iako je vredela na berzi toliko, pravila gubitak. Čak je nekoliko godina uzastopce pravila gubitak, a akcije su rasle. I to je prvi... I pitali su ga stalno kako možeš kada su tvoje akcije na berzi, kada ljudi imaju tvoje akcije, kako možeš da im kreiraš gubitak. A on mi je rekao, meni to ne zanima, ja sam vlasnik moje firme, oni su vlasnici svoje firme ako su kupili te akcije, ali ja odlučujem da radim za kupca. I to je njegova jedna jednih zvaničnih tako njegovih, da kažemo, saveta je da dobra firma će da radi za kupca, dobra firma će da radi na duže staze jedino za kupca, na kratke staze ne može da radi. I kad pogledate, ovaj svet je postao vrlo ubrzan, vrlo kratkoročan, sa kratkoročnim ciljevima. Zašto? Zato što radimo za, nazovi, vlasnike. A vlasnici se vode gde? U katastru, u registrima, negde zapisano. I kad pogledate istoriju, vlasnici su se strašno menjali nad zemljom, nad malte ne dođe nova vlast i otera sve vlasnike i onda posle 50-100 godina, ako je ostao neki naslednik, on će možda i nešto dobiti ako mu to neka nova vlast vrati, ono što je nekad oduzeto. Kad pogledate istoriju, vama je u nekim prošlim životima konstantno oduzimana imovina i konstantno ste oduzimali imovinu. Ili ste živeli na imovini koja je oduzeta, ili ste živeli na imovini koju će neko oduzeti. I ta leva hemisfera vas stalno laže da je nešto sigurno. I da negde piše i da vam neko garantuje da će se nešto, ako ne mi, onda naša deca ili kako god, da će naslediti ono što ostavljamo. Druga mogućnost je da se zapitamo ko je vlasnik svega ovog ovde što imamo, ne samo onoga što mi imamo, nego i onoga što je šire od nas i dalje od nas. I kad to pitate desnu hemisferu, ona će vam kaže jednost, sveukupnost, život, Bog, neprekidnost. Ne piše nigde u katastru šta je čije, potpuno se meša, ne znaju se granice. I taj svet je nezamisliv za one koji su malo Jarčevis ili Saturnovskog tipa, koji vole strukturu, hijerarhiju, da se zna šta je čije, da se zna gde je međa. I mi se u stvari celog život mučimo da naučimo da živimo i sa tim da je nešto fiksirano, da je dobro da postoje granice, ali trebalo bi da ostanemo u balansu i sa ovom, da kažemo, sa ženskim principom ili sa desnom hemisferom ili sa tim plutonovskim razmišljanjem da nema granice. Pa tako nema granica između života pre smrti i života posle smrti, je li tako? Nisam namerno rekao između života i smrti, pošto granica između života i smrti ne, može da ima i ne mora da ima, nije ni bitno, to nije dobro poređenje. Pravo poređenje je da je život neprekidan, pa može da postoji i pre i posle smrti, je li tako? Pa ne može ni da postoji granica između nečega što je neprekidna, je li tako? Ali možemo da kažemo da postoji tačka koja se zove smrt i Pluton je planeta koja vas asocira na smrt, odnosno u astrologiji poznato da vlada Škorpijom. I pazite sad, imamo planetu koja asocira na smrt, koja asocira na transformaciju i imamo planetu Saturn koja asocira na strukturu i na neko vlasništvo ili na neke definisane hijerarhije i šta god. To kad se spoji, nešto mora da umre. I ko može da umre? Onaj ko se strašno vezao za imovinu. Osjećaj za imovinu može da umre. Može da umre država, mogu da umru granice.
Ego.
Može da umre ego. Može da umre sve što je isparcelisano, definisano, ucrtano, zapisano i da počne novo nešto. A šta može da se rodi? Može da se rodi ono što je suprotno od tog levohemisfernog. Može da se rodi nešto jedinstveno, beskonačno, pomešano, kao pomešane boje. I ako pogledate ovo belo svetlo, baš i ne možete da gledate u luster, ali vi ćete vidjeti da je to u stvari pomešana crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta, pink i sve boje koje možete da zamislite. Tek kada prođe kroz prizmu, kroz neki kristal ili kroz neku kapljicu, šta dobijete? Boje. Jel' tako? Što znači, tek kad prođe kroz neki kamen ili kroz neku strukturu kristalnu, mi dobijemo parcele, dobijemo granice, dobijemo razdvajanje nečega. E, ovo je moja boja, a ovo je tvoja boja. I jedan lik, svetski poznati dizajner, Olafur Eliasson se zove, ako hoćete pogledajte ga na Netflixu, u seriji Abstract, koja je isto za preporuku cela, koja budi energiju. Kad god pogledate bilo kog tog svetskog dizajnera, svetsko ime, u bilo kojoj oblasti, da li je fotografija, da li je tipografija, da li je interijer, eksterijer, arhitekte, taj je Olafur Eliasson, je živeo u porodici kojoj razvedenih roditelja i pripao je majci. A otac mu je ostao na Islandu. I bio je slobodni umetnik. Nikakve granice nije imao. Slao je ocu, išao provodio je raspust na Islandu i oduševljavao se vodopadima, oduševljavao je se tim krajolikom. Ocu je stalno slao svoje crteže. I tako je držao neki kontakt, on ga je hvalio. Kaže, nikakve granice mi nije otac postavljao. Sad zamislite, u astrologiji, kad kažete Saturn, vrlo često može da se kaže otac. I sad zamislite da imate oca koji slobodan umetnik, koji nikakve granice ne postavlja. Oni su snimali te videe gde se gicaju po podu, gde skaču, gde šaraju, gde rade najneobičnije stvari. Skoro, neću da kažem, ne poznajem njegovog oca i ne znam, ali samo u seriji se on tako predstavlja. I on je porastao bez, dečak je porastao i razvio se u ozbiljnog umetnika koji je odaput se, kad je završio sve škole, izgubio i rekao, a šta ću ja sada radim? Kako će mene da prepoznaju kao umetnika? I on je shvatio, želim da budem ja. I bit ću ja, ono što ja jesam, i iz toga ću da crpim svoju umetnost. I on se oduševio sa svetlošću. Sa tim bojama koje se nalaze u beloj svetlosti, tom razlaganjem boja. I njegove te postavke u najvećim muzejima sveta ili legendarne postavke, ko bude gledao vidjet će šta je sve radio, su takve da se uvek igra sa svetlom, da pravi veštačka sunca, da pravi neke neobične lustere. I jedan od eksperimenata koji je napravio u jednoj praznoj prostoriji, beloj prostoriji, u Berlinskom, ja mislim, muzeju. Bilo je najobičnija jedna žuta svetiljka, obožava žuto svetlo, i kad se uđe u tu prostoriju koja je bela i upaljeno je žuto svetlo, odjedan put nestanu boje. Samo se pojave tonovi sive. Znači, šta god mi sad ovde da imamo od boja, sad da ovde neko upali žuto svetlo, jako žuto svetlo, boje bi nestale. I onda ga je pitao što mu je dao muzej, a već je bio poznat. Da, ali šta je ovde izložba? Pa je ljudi. Ljudi su izložba. Oni su ti koji stvaraju performans. Pa kaže, ajde stavimo bar nešto. I taj direktor muzeja je stavio jedan sto i stavio neku vazu i stavio nju ružu. Kao, eto, bar nek ruža bude na sred prostorije. I on je naravno prošao i mako ružu, mako sto, mako sve. Prazna prostorija. Ljudi su ulazili, očekivali su da vide neko čudo. Ono, obilazili, gledali ćoškove. Nije bilo ničega. Samo zidovi, žuto svetlo i kad su pogledali jedni druge, shvatili su da nemaju, da nema boja. I odjedan put su u nedostatku boja videli ljude. Više nisu sudili o tome da li je nešto spareno, upareno. Pojednostavljena slika je bila dovoljna da ljudi gubitkom boja malo obrate pažnju na same ljude. Ljudi su postali, kako se to kaže, eksponati. A sami su jedni drugima postali umetnička dela. I to je cilj bio izložbe. I njegovo obraćanje, početak filma o njemu, on na tome insistira. Čovek ne može da stvori umetničko delo, on je sam po sebi učesnik u nekom umetničkom delu. Već kada se pojavi, on vidi nešto. Pa je puno eksperimentisao sa stvaranjem duge i, na primjer, morate da budete tačno pod određenim uglom da biste videli dugu. Recimo, kad pada, ne možete da vidite s neke druge strane. Ispostavlja se da mi moramo tačno da stanemo pod nekim uglom da vidimo boje, da vidimo parcele, da vidimo granice, da vidimo reči, da čujemo razlike među nama. A samo li se pomerimo na jednu drugu stranu, vidimo belo svetlo i ne vidimo nikakve razlike, ne vidimo ništa. Ili žuto svetlo kako gori. Manje više koristim usporedbu, da jedan Saturn ili leva hemisfera uvek voli da razloži boje, da vidi ceo dijapazon. I boje su lepe da ih vidimo. Ali činjenica da nas negde smetaju da vidimo suštinu. A jedan Pluton ili desna hemisfera će da kaže daj ti to spoj sve u jedno i to je belo svetlo ili ugasi svetlo. Ne moraš ništa da vidiš. Pluton će najčešće da ugasi svetlo i nećete vidjeti ni boje, ni likove, ni ništa. I kada onda nestane čak ni boje, čak ni svetla, mi se kao deca uplašimo mraku. I Pluton je u suštini takav. Vlada i vešticama, mrakom, pećinama, babarogama, hadom, raznoraznim ognjevima, lomačama, transformacijama i naravno začećima, seksom i šta bismo mogli još, to je, mislim da je to dovoljno, mislim, uzbudljivo je. Znači, gde biste vi voleli da budete pod svetlom, pod bojama, na svoj i na svome, svako je tu gde jeste, reči su precizne, zareze stavljamo, veliko slovo posle tačke, pravila postoje. Razumemo se svi, ali taj Pluton malo će da promeni stvari. Mnogo je jači. Mnogo je dalji u sunčevom sistemu i on je mnogo spor. I on opisuje kompletne generacije. Njemu treba 250 godina da napravi krug. I zamislite kada je takav koliko deluje, mi se kad se rodimo, mi plus minus nekoliko godina Pluton oboji sve ljude svojim uticajem. Tako generacija koja je rođena 90. godina je, i znate 90. kakve su bile, rođena je sa Plutonom u Škorpiji, maltene u svom znaku. I sad bi neko rekao, pa to je generacija koja je upoznala rat, koja je jako sklona i brine o tom, o transformaciji, ona će možda biti zaslužna za transformaciju sveta, možda će biti veoma ovako angažovani po pitanju tabu tema, po pitanju seksa, polova, možda će transformisati, kreirati gej brakove, možda će, šta je znamo, šta će sve transformisati ta generacija, rođeni 90. Sva ova priča, cela jesen je prošla i ovo lepa, topla zima je prošla u pripremi za to. Ne dešava se ovo često. Svakih 35 do 40 godina. Možda će neko doživjeti jedan put, neko će dva put doživjeti ovakvu konjunkciju. Ali svaki put ubija te koji razmišljaju previše strukturirano. Ako ne znaju za ovu sveukupnost, za belo svetlo, za sjedinjeno nešto, ako samo znaju za parcele, ako samo znaju za granice, ako samo znaju za razmak između redova, za zareze, dvotačke, za ultratačan pravopis, za ultratačne zakone, još i još kako se ne primenjuju. I šta uradi Pluton kad naiđe ta situacija? On pozove na odgovornost. Pa upravo te koji su to naučili da razmišljaju levom hemisferom, upravo ih zezne sa na njihovom terenu. Recimo, ako ste vi odgovorni u 9 od 10 slučajeva vrlo pravedni, saturnovski, jačevski pravedni, poštujete sve, samo jedan put niste. Dovoljno. Ako ste perfektni u pisanju, ne ispuštate nijedno slovo, znate interpunkciju, sve, ali ne možete biti na 58. strani perfektni ili u 5. redu. Negde morate pogrešiti. Pluton kažnjava i to. Jer u suštini Pluton dovoljna je jedna sitnica da vam se zezne, vi možete padnete i gotovi ste. Dovoljan je jedan metak da vas ubije, ne mora 50. Dovoljno je da se desi jedan slučaj i da ste vi završili svoju odiseju u ovom životu i prebacite se drugi. Toliko je slučajnosti mogući da Pluton će iskoristiti jednu. Ne trebamo više. I šta vi možete da uradite? Morate odustanete od toga da ste savršeni i dozvolite sebi da ste zajedno ovako sa svima nesavršeni, pa kad sve spojimo ovako u ovu belu svetlost, pa da kažemo, e tu smo vala jedino kompletni. Imali smo još nekoliko radionica, sumiram, imali smo radionicu Kosmički orgazam, gde smo također pričali o tome koliko je važno napraviti balans, koliko je važno oprostiti drugima kada ulaze u naše biopolje i traže nešto od nas, sećajući se neke relacije ili veze koja nije ostvarena u punoj meri. Pa se to najpre i najviše dešava upravo kada dvoje ljudi vodi ljubav, pa onda se baš tada umešaju i navijaju svi sa neba, žele da taj spoj provede energiju koja se dešava kada se spoji plus i minus. Tada se dešava najveća energija. Gromovi ne opaljuju iz nebesa tako što iz minusa opali grom i ode u minus. Grom opali tako što iz nekog gore iz gore nekog plusa želi da ode dole u minus ili obrnuto. Uvek između suprotnosti se dešava protok velike energije. Kada se to nakupi i dovoljno dugo vremena postoji tenzija između dva nakupljene energije ili dva neelektrisanja, grom je veći. I tada je navijanje veće. Super, ajmo kroz tu munju ili kroz taj fijuk da se što više duša tu, pod navodnicima, zadovolji. I ono što smeta u nekoj vezi, to je ljubomora. Ono što smeta u nekoj vezi je da u biopolju se pojave neki drugi likovi, da se pojave druge osobe, da u nama postoje više osoba koje žele svoj deo. A ovako gledano od ozgo sa neba, nebo i zemlja žele samo da se spoje, zato nekad opali munja. Želi se protok, niko ne želi zaustavljanje energije. I ako to možete da dozvolite da te energija teče i da vaša ljubomara ne smeta, da vaša žal, strah, ljutnja, fascinacija, radost ne smeta tome, vi ćete to razumeti i pustiti. Najviše se testira to u suštini kada se spajaju muško i žensko ili dva suprotna principa, mogu da budu i dva muškarca, samo neka budu dva suprotna principa ili dve žene. Nemoguće da se spoje dva muškarca, neka su geji 100 puta, ako su dva muška principa, nema šanse da se spoje. Jedan mora da glumi žensko. Ili bar da jeste, bude ženski princip. Isto važi i za žene, primetili ste to u tim vezama. I jedan od termina je bio i kako da prošli termin za Svetog Nikolu, poslao sam samo mail, snimio pismo, zamolio vas ili podržao vas da malo osvestite možda u sebi neku ljutnju i strah. Možda ste eventualno pratili taj svoj dan na onoj satnici koju sam vam naveo. Da li ste to radili, niste, nije bitno. Poziv je bio, ja mislim, dovoljno lep, moli i voli. Ono jedi, moli i voli, to sam izostavio jer to na Svetog Nikolu i ne treba reći. Verovatno ste svi bili na nekoj slavi, pa vam to nije trebalo reći. Ali moli i voli je trebalo. I kada ulazite na neku slavu, vi želite da donesete svoj mir i tu se isto spajaju neke suprotnosti i dešava se neki protok, postoje navijači na nebu koji žele da ta slava traje. Je li tako? I ti navijači su naši preci koji žele da se taj svetac obeleži još jedan put u slavu tog jedinstva porodice, posjećivanja i tako. To je lepo, je li tako? Da li tom prilikom ljudi dolaze svečano ili formalno? Ste zapazili kako to izgleda na srpskim slavama? Bio je Aranđelodan, bio je Lučindan, bio je Mratindan, Sveti Olimpije. Je li bude svečano ili formalno?
Svečano.
Jel bude formalno malo kad dođu gosti? Ili imaju domaćini da su formalni?
Ima.
Ima. I kako biste formalne nazvali, su ovi levohemisferni saturnovski tipovi. Tako je. Koji sve razvrstaju u parčiće, u korake, u običaje, u obavezan redosled i ne daj Bože nešto da fali. Tako i ovi što možda posećuju formalno, osjećaju da je to nešto što moraju formalno da odrade kao na traci. Ne mogu biti na dve slave od jedan put, jel tako? Ali moraju stići na tri slave u jednom danu. I naravno, taj dan u Beogradu je bila, kažu, kolaps u saobraćaju, da su ljudi s jednog kraja na drugi kraj putovali po 2 sata i naravno kasnili na slave. I ko zna koliko njih se formalno možda u kolima i posvađalo. A oni koji su odabrali da dođu svečano na slavu, oni su šta su slavili? Svečanost, svečarnost, svetlarnost, svetlo neko. U suštini ovi formalni su malo to sve razvrstali po bojama, levohemisferni, poređali sve jedno za drugom da to sve ispune, a ovi svečani su izabrali da to ujedine sve i da im je bitno su zajedno, da su otkrili su možda smisla od toga. Nije dobro ni kad ste previše ni svečani, onda možete da se izgubite i da odlutate i da zaboravite gde se nalazite i šta su običaji i kako vas ovi drugi gledaju malo da ste čudni. To su opet dva polariteta našeg levog hemisfernog uma i desnog hemisfernog uma koji smo na dosadašnjim meditacijama vežbali tako što stavimo ruku na srce i damo srcu da umiri levu i desnu hemisferu. I damo srcu da se poveže sa svima oko nas, svima oko nama, sa našom okolinom, da bi naša okolina čula za nas. Moramo i prvo čujemo sebe. Ako ta okolina izabere da i ona stavi ruku na srce, pa čuje svoje srce, kroz taj jedan ritam, koji zamislite je saturnovski, ustaljen, u vremenu poznat, usaglase se otkucaj srca, kao satovi na zidovima kod časovničara, svi krenu da kucaju isto i ta empatija se raširi kao jedan ovako duh i poveže sve nas. I to je to belo svetlo koje se ponovo, sve boje se skupe u... Te boje se skupljaju u jedno svetlo na srcu. I naša sva energija koju mi odišemo i koju možda neko vidi auru, neko ne vidi, možda snimaju se aure na aparatima, i svi će reći kako se snimaju, pa snimaju se tako što se neke boje vide okolo, snima se neko svetlo, kažu da je aura neko zračenje. Da li ima ove boje, one boje u auri, ja to nemam pojma kako se to gleda. kupovao sam knjige i onda ono kažu ako ima ove boje ovde, onda to ne valja, ako ima ovo, to ne valja. Ja sam samo to odbacio, ja sam rekao, meni to ne treba. Meni toliko pravila u životu ne treba. I odabrao sam više ovaj svečani pristup da ili ću da osetim ili neću da osetim. Tačka. Ili ću da budem empatičan s nekim, da znam šta se dešava, dobit ću neki glas, dobit ću neku poruku, dobit ću neki osjećaj. I ako smatrate da možete da pomognete drugima, vi ćete se otvoriti i kad bude bilo potrebno, nešto će vas povući i bit ćete pozvani da pomognete. I kakvi ćete tad biti? Ćete biti formalni ili svečani? Hoćete li kad nekom poklon, nekom date pomoć, hoćete da kažete u sebi, a sad si mi dužan? Ili priznanicu da potpiše? A? Ako vam neko pomogne, ili tražite kontrauslugu? Ako vam neko pomogne, ili vam traži kontrauslugu? Može da se desi i može da mu bude prijatno i neprijatno. Ako mu je neprijatno, verovatno je svečano tražio tu uslugu, zato što mora. On nije traži uslugu, ne traži pomoć. A ako je tražio uslugu, formalno je tražio jer osjeća da ste mu dužni, jer vam je nekad pomogao, onda je vrlo leva hemisfera. Nije dobro kada pravimo te kalkulacije previše i zaboravljamo na ovu sveukupnost koju nam desna hemisfera omogućava da sagledamo svet kao jedan. Najvažnije je, naravno, da imamo balans leve i desne hemisfere, da bismo bili na zemlji, radili svoje, uradili svoje, jedno za drugim, ne možemo sve jedan put, a negde desna hemisfera ili ženski princip treba da spasi svet. Vi se slažete s time? Da, ali kako to? Kako je sad stanje sa vašom formalnom i svečanom pričom, sad trenutno u vašem telu? Koliko ste formalni, koliko ste svečani? Ako je formalna ova muška strana, a svečana ova ženska, žensko-principijalna strana. Hoćete da izmerite? Ja sam vas uplašio opet sa ovim Saturnom i Plutonom da će nešto se desiti. Vjerovatno ste sad pomislili, Bože, koga sve znam, da je formalan, da je strukturiran, Bože, da mu se nešto ne desi.
Pa pomislili
ste. A? Jeste pomislili na sebe možda? Mi smo svi formalni. Mi smo svi navikli da formalizujemo stvari, bit će nam puno lakše ako je tako živimo. Ali nemojmo zaboraviti da i kad spavamo ugasimo svetlo i da kad spavamo ugasi se neko svetlo s polja u našoj svesti, a upali se neko drugo svetlo iznutra i da se mi svaku noć predajemo tom mraku i predajemo tom sveukupnom plutanju i življenju, ne znam gde. I puštate da vam snovi dolaze bez ikakvog pravila, bez ikakvog formalnog reda, na tu slavu dok spavate, dolaze gosti kako stignu. Dolaze svečano, potpuno im je svejedno da li vi hoćete da ih primite ili nećete, oni uđu u vaš san. Hoćete da zatvorite oči sad, malo da zadremate. I setite se jednog sna iz zadnjih nekoliko dana. Upečatljivog sna, možda i zadnjih nekoliko godina. Izaberite jedan. Pomislite, otkud to da mi sanjamo? Ko nam oduzme tu kontrolu? Da gledamo ovaj svet u bojama, kroz oči, slušamo ga kroz uši, stvaramo slike u glavi i zašto ne bismo bili večito odmorni? Zašto ne bismo bili večito mladi? Zašto ne bismo bili večito budni? Da stalno gledamo ovaj formalno razvrstan svet boja, oblika, zvukova, reči. linija, krugova, pravougaonika, trouglova. Ko nas to umara? Da li leva hemisfera previše troši našu snagu, pa mora da odustane i da preda kontrolu umor na desnoj hemisferi, odnosno ženskom principu, i da potone i ode skroz zarula u san i onda navale da dolaze na slavu. Pardon, u snove. Navijači, preci, rođaci, partneri, deca, veštice. Sveci. Svetli, tamni, ružni, zubati, bezubi. Svi dođu na svečano na to vaše desno hemisferno lutanje, sve dok se ne umori desna hemisfera od te slave, kao jukove slave, i odjedan put se pojavi sunce i vi se probudite, aj sad malo da gledamo i boje. I kao što sunce rađa dan, a mjesec vlada noću, tako se naša leva hemisfera malo bori sa desnom. Pola dana smo budni, pola dana dremkamo, sanjamo ili zamišljamo ili želimo da je svet ovako jedinstven nekim našim razmišljanjima u polubudnom stanju. I kada biste želili da se iscelite, da li biste odabrali levu hemisferu koja je naučila da deli ili biste odabrali desnu hemisferu koja je naučila da celi ili isceljuje. Kada biste hteli da saberete vaše sve deliće duše i da se rodite na ovoj zemlji, da li biste odabrali majku ili oca da se rodite? Iz tate ne može da izađe beba. Ali iz mame može. Iz tate može da izađe delić od koga će da nastane beba. Zato je taj delić delić i muški princip. A ovaj vamo kojome se sjedinjuje sve je muško-ženska veza koja u ženi stvara bebu i vi ste se sabrali i izašli na ovaj svet. Taj jedan dugačak san koji ste proveli u utrobi majke, bila je jedna lekcija kako se sabirate i stvarate od mnogo delova, sjedinjujete. I kada bude ta konjukcija, možda ćete se setiti kako ste bili začeti. Jer Pluton je i začeći. Kako ste se spojili od delića u jedno celo telo. Tu su Pluton i Saturn radili zajedno. Spajali se, dogovarali, kreirali, sabirali. Aj malo ti ovo, ja ću malo ovo. Muško-ženski princip je bio u ravnoteži. Ali naši roditelji baš i nisu. Nisu uvek. Bilo bi sjajno da jesu. A to je tako normalno da budemo sastavljeni iz neravnoteže. Pa možete da čujete svoju majku, možete da čujete svog oca dok ste u stomaku. I puštate da oni neformalno ili svečano se obraćaju vama, iščekuju vas, žele vas, sačekuju vas zajedno sa ostalom rodbinom. Ili ponekad formalno žele da budete možda drugog pola ili da budete nešto što su oni zamislili. Ili ste možda došli ranije pre nego na slavu, na njihovu životnu slavu ste došli malo ranije pre nego što su oni bili spremni. Ili su se probudili strahovi u vašim roditeljima da neće vam pružiti dovoljno svega što vi zaslužujete i što oni misle da treba da vam pruže. I u toj formalnosti i svečanosti naš život prođe u utrobi stomaka. I sve to zapamtimo i smatramo da je normalno. A sad možemo mi da pomirimo našu majku i našeg oca u sebi, stavimo ruku na srce i kažemo: draga majko, dragi oče, moja leva i desna hemisfero, uravnotežujem vas na mom srcu. Da nema te ravnoteže na mom srcu, moje srce kucalo ne bi. Ja ne bi postojao. Ili ja ne bi postojala. I pustite da kuca to srce, svako od nas ga ima, i pustite da kuca. I pustite da bude formalno i svečano. Formalno ima ritam, svečano se širi i skuplja i odjekuje među svima nama, znajući da svi imamo srce. Svečano moj otkucaj prelazi u vaš otkucaj. Svečano vaš otkucaj prelazi u drugi i deli se. I kao satovi kod časovničara sa klatnom jednom trenutku uhvatit će jedan ritam. I svako ko je imao malo teži slučaj neravnoteže roditelja dok je bio u stomaku, dok je sanjao da se uceli, isceli i pojavi na ovom svetu, svečano dočekan, ili formalno dočekan, sve dok je rastao u stomaku, možda mu je bilo teško. Ali sada u grupi nije sam. Pa svako ko je imao sreću da bude isceljen ravnotežom svojih roditelja, onaj koji je uspeo do sada oprosti svojim roditeljima na svim neravnotežama, na svim raspravama između formalnog i svečanog pristupa, muškog i ženskog, ako je uspeo da se pomiri, da se umiri, neka pomogne onima drugima, neka svečano pomogne onima drugima, ne tražeći ništa za uzvrat. Dajte svoj otkucaj, svoj mir, svoj oproštaj koji ste dali svojim roditeljima i dozvolite da drugima kojima to treba vaša sad energija pomogne. I dovedite svoju decu sad negde u vašu blizinu i slušajte njihove otkuce. Ako ko ima unuke, nek sluša unuke. Ako ko ima praunuke, nek se raduje njima. Ako ko ima čukun unuke, nek se raduje njima. Što su oni u budućnosti, jel tako? I svi će nastati iz tog para muško-ženske energije, formalna i svečana. I jedna od lekcija da će naše porodice se okupljati, sretati, formalno i svečano, bit će i početkom godine na Božić. Ta konjunkcija će nastati negde od 6. do 14. 15. januara će biti najintenzivnija. Cele godine smo se spremali za tu konjunkciju. Sretali sa našim najmilijima, pričali sa njima, kucali za njih svojim srcem. Sve pripreme koje smo uradili, sve kad nam je bilo teško, kada smo se spasili, pomirili, oprostili. Sve je to za naše buduće naraštaje, naše buduće rođake, naše buduće prijatelje, naše buduće i sadašnje. I kad budete išli u budućnost, možete odabereti, idete formalno. Godinu za godinu, mjesec za mjesec, dan za dan. Probudite se, radite, vratite se, odmorite, legnete, spavate i tako. Dan za dan. A možete da u budućnost odete i svečano, odjedanput. Upadnete u koju god hoćete godinu. Upadnete kome god hoćete na slavu. U bilo kojoj godini možete kao putnici da se pojavite i da kažete, eto ja došao. U koju biste godinu u budućnosti izabrali da se svečano pojavite nekom na slavi? Hoćete nekom svom detetu možda ili nekom svom partneru, nekom svom rođaku, prijatelju? Želite li nekoj poznatoj ličnosti da se pojavite na slavi? Svečano. Budućnosti to. Možete da idete gdje god hoćete. Hoćete nekom na nebu da se pojavite na slavi. Draganu Nikoliću, Mileni Dravić. Ne znam što su mi oni dvoje palili, pametali. Možete, budete svečani gdje god sad. Obiđite malo planetu, vreme. I kažite nešto lepo za njih. Poželite im nešto lepo. Pa kad dođe ova konjunkcija u januaru, a ona već dolazi polako, se primiče. I sad dok vežbamo, ona deluje. A vi poželite nešto lepo i svečano, nemojte ići baš formalno. Imate pravo da budete svečani. Imate pravo da budete svetli, isceljeni, pomireni sa roditeljima koji su vas stvorili. I stvorite novi život tako što ćete biti svoji. Eto, sad možete da otvorite oči. Olafur Eliasson je takav umetnik svjetskog glasa koji svaku izložbi pristupa, radi puno, pristupa jako odgovorno, ima puno svojih, da kažemo, asistenata. I on kaže samo jednu rečenicu, naravno da ne može on sve da stvori, pomažu mu već. I njegov jedini zadatak je, kaže, da osjeti šta je umetničko delo. I kako ćete vi da osjetite šta je umetničko delo ako vi to nemate u svom biću? I on to umetničko delo kaže, uvek je posmatrač u muzeju, posetilac, deo umetničkog dela. On ako se ne poveže sa tim posmatračima, sa tim kupcima ulaznica da posete njegovu izložbu, kako će to biti umetničko delo? Napravit će ga za sebe, nepovezan sa budućim kupcima, budućim posjetiocima, bit će njegovo. Napravio ga za sebe, igrali su se malo. Ali ako se poveže, ako stavi ruku na srce, kako će mu biti? Povezat će se sa svima. A kad se poveže sa svima, kako mu je to? Nije lako. Ne znam kako ste se vi sad povezivali. Osjetite nekad malo dramu onih ljudi kod kojih idete, pa ta svečana namera vaša da dođete i da nekome pomognete, izjavite ljubav, kažete neka je sretna slava, zdravo bili, veseli, radovali se. A kad je neko malo tmuran, kako to izgleda? Nije lako. I vi uzmete deo njegove težine i vi pomognete sa vašim mirnoćom da to lakše se nosi. Je li tako? I koliko to može da traje? Možete da idete na 5 mesta, 10, 50, ali imate i vi svoje limite, je li tako? Pokušajte da pravite umetnička dela za ograničen broj ljudi. Nemojte za baš previše, nemate toliko snage. I ovdje u Avala Trešnji dolazi ipak manji broj ljudi. Možda baš zato što ni mi ne možemo da napišemo pismo za 3000 ljudi, pa da dođe 3000 ljudi na stadion. Nije lako zvati, napraviti koncert u areni, je li tako? Kao Zdravko Čolić. I dati svoje srce svakom od 20.000 posetilaca. I tako 6 puta ili 5 puta. Nije lako. I da bi se dalo srce svakome, to je bilo jako svečano. I to bi se i primetilo da je svečano. Međutim, vrlo često ispadne formalno. I nekom dovoljno, nekom nije. I kad vidite da umetnik počne da formalizuje svoje stvari, svoju pojavu, svoje umetničko delo, kad misli da je to naštancno i može se ponovi toliki broj puta, a da ne uđe u ni jednog tamo nekog svog kupca ulaznice ili kupca bilo čega, on će postati sam za sebe dovoljan i još neko vreme će trajati ta iluzija da je umetnik. Šta god pravili, moj savjet je, šta god pravili, morate dovesti kupca, odnosno vašeg. Morate otići kod nekog na slavu i biti celi sa njim. Morate staviti ruku na srce i osjetiti tu osobu sa sobom, inače džaba joj pomažete. Džaba joj nosite piće i buke cveća i bombonjeru ili šta već. Ponesite joj srce. Pomozite joj ili će ona pomoći vama. I ja mislim da je slava, vrlo svečana stvar, pa i slavljenička ili slavna, to mi je jako spojeno sa, da trebalo se zove formala ili možda neka, kako bih rekli, ne bi se zvala slava, nego bi se zvala možda formalnost. Ili bi se zvala, kako bi se zvala, koja bi bila još neka reč za neku kontra od slava. Obeležavanje. A šta bi bilo još? Ceremonija. Ceremonija je super. Kako biste još rekli da je nešto formalno? Protokolarno? Ili ritual? Jeste čuli za ritual?
Skup, obični skup.
Skup.
Još nema.
Da.
Ništa.
Jeste čuli za ritual?
Što znači?
Pa da, ali još pogotovo kad se organizuje onako ko je prvi, ko je drugi. Dnevni red, sastanak. To su vrlo formalne stvari. I jedna od formalnosti koja se dešava je, na primjer, ritual u religijskim obradima. Taj ritual se formira, dovoljan broj puta se ponavlja i izgleda kao jedna lepa, umetnička, organizovana priredba, svečanost, ili tako. Samo oni koji su izvođači tog umetničkog dela, oni koji su učesnici, ako zaborave da postoji ovi koji gledaju, koji su također učesnici, onda to više nije umetničko delo, nego formalnost i jedna najobičnija ponavljena forma koja služi onima koje izvode. A oni koji dolaze, misle da tako treba i još ne znaju da li može bolje. Izgubi se svečanost i slavlje i je celina i kod ovih što gledaju i kod ovih što izvršavaju taj ritual, jer Bože moj, tako treba. Znači, ako biste vi sad izvodili neku ceremoniju, ritual, ako ste religijski neki sveštenik, ako ste neko ko drži sastanak, drži govor, pa ono pravi uvod, razradu, zaključak, da li vi kad govorite, govorite sebi, za sebe ili za druge ljude? I to je pravo pitanje koliko možete da obuhvatite ljudi. I mislim da je Churchill rekao da mu za govor od sat vremena treba 5 minuta da se spremi, ili tako nešto. Za govor od 10 minuta rekao da mu treba, ne znam, 5 dana možda, a za govor od 1 minuta mu treba 2 nedelje. Šta to znači? To znači da mora da oseti šta je to važno svima i da kaže sve u jednoj rečenici. A kad ima sat vremena, sigurno će reći dovoljan broj rečenica kojima će pogoditi svačiji ukus i kao na nekom koncertu, recimo Zdravka Čolića ili Bajage i tako dalje. Uvijek ima jedna pesma koja će usrećiti jednu osobu, one ostale će biti dovoljno dobre. A kada treba umetnik da izađe na koncert i otpeva jednu pesmu i da pogodi i da izađe i da ode, to je mnogo teško. A još da stane i da kaže jedan refren i da kaže kako treba, odnosno da otpeva i da ode, ili da samo dođe i kaže ovako i da ode. Negde na kraju života, što govori Saturn i Pluton. Saturn je starac, starost, kraj života možda. Pluton je smrt, način na koji ćemo umreti, ali i novo začeće i Vaskrs. Možda ćemo izgubiti glas da kažemo, bit će samo trepta ili... I u jednom predavanju sam i objašnjavao kako je moj đed stradao od tog moždanog udara, što jeste starac i udarac je Pluton, a starac je Saturn. I stradao je tako da je bio nemoćan, a mogao je samo da se seća svoje rečenice, dajte mi pištolj kad budem pao u postelju. Ne želim nikom, budem na teretu. Nije lako u toj starosti nekad... Pričali smo, nastane i demencija, nastane zaboravljanje, nastane svašta nešto. I nekad ne možemo više ničega setimo i ne možemo da poručimo ništa onima koje bi da napustimo i da im ne smetamo. Ideja je da slavite to. I tada treba da slavite to. To ne znam kako bi drugačije rekao. I tada ste deo umetničkog performansa, umetničkog dela i neko gore koji je to kreirao, to umetničko delo, doveo vas je ovde i mene sa vama u neki spoj i svi mi sad to kreiramo. Eto, toliko ja imam da kažem, a mogli bismo da uradimo još jednu meditaciju ako ste raspoloženi posle pauze. A? Eto. Ili ako neko hoće da radi neki proces, pred grupom može i to. Sve u sklopu priprema pred ritualno spajanje Saturna i Plutona i još 3-4 planete. Ili svečano spajanje. A mi ćemo biti, kako kaže, umetniku, kako je rekla Marina Abramović, umetnik je prisutan. Je li tako nešto?
Poštovani, nadam se da vam se dopala radionica. Ako biste voleli da poslušate jednu pesmu koja opisuje nastanak ove radionice, preporučio bih Western Stars od Brucea Springsteena. Nadam se da ćete izboriti pomirenje za sebe i za svoju okolinu u danima kada se svašta ruši, kada svako želi da uđe u tuđe, uzme ono što je nekada oduzeto, oduzme ono što je oduzeto milion puta, prisvoji i kaže moje. A ja vas pozivam da kažete naše. I pomolite se za sve one koji ne znaju da kažu naše. Jedno je naše. Avala Trešnja vas pozdravlja. Vojni Verica vas vole. Vidimo se u 2020. godine. Budemo mirniji, smireniji i bolji ljudi. Živeli, svako dobro.